šorīt tā pulkstens pusspieciem no rīta saņēmām informāciju, ka tāls novada stendēlis savstarp pārbrauktos ir notikusi sadursmes par vieglu automašīnu un vilcienu. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka ir gājuši bojā divi cilvēki, viena sieviete un viens vīrietis. Cietušu atbrīvošanu, bojāgājušu atbrīvošanu no automašīnas nebija nepieciešama. Tas, ko mēs izdarījām, ir akumulātoru klēmes apvienojām. Un tālāk jau par notikušo skaidros apstākus visas policija un dzelzceļa darbinieki.